білемін. Керемет бір күн келеді, жайнайды жасыл бағым гүлденеді. Көремін. Керемет бір күн кешемін, болашағым сенімен бір көсемін. Мен сенің үніңменен үндесемін, мен сенің тіліңменен тілдесемін. Сауық құрам бойында бір көшенің. Болашағым, сен тұрсаң мен өлмеспін, ақиқаттың алдында бүгілмес кім? Жоғалмас не өмірден жөнелмес кім? Сен есен бол, мен мүмкін еленбеспін. Сол ақиқат, мен сенсіз көгермеспін. Мен жастықта балалыққа қызықтым. Одан бозбалалықты бақ деп білдім. Одан әрі адамшылық атты баққа қызметкер болдым. Ақырында баққа құл болдым. Себебі жасаған сайын алдыңғы бұзылып, артқы бақ түзу сықылданды. Енді ойласам, өлмегім хақ. Жә, сол бақтарымның ең жарамдысын ұстап қана өлгеннен басқа не бар деп ойладым. Байқасам бала күнімдегі бағымның артығы жоқ. Себебі қайғы да жоқ. Ар иманнан тайғызатын ісі де жоқ.